Vi får en hel del skyer i dag, og især mod nord og øst kan der komme lidt regn, men i løbet af dagen klarer det op fra sydvest. Sidst på eftermiddagen regn eller byer i syd- og vestjylland. Lidt til frisk vind fra sydøst. Temperaturer fra 10 til 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udsendelse, som skal ud på, tør jeg sige, det sproglige overdrev. Så meget vil jeg godt starte med at sige i dette program, fordi vi skal beskæftige os med fænomenet nødløgn. Og da jeg læste det i går og hørte Karen Hækkerup efterlyse et beredskab mod disse nødløgne i Folketinget, der tænkte jeg, det bliver dejligt i morgen, når jeg skal sælge radio. Det var blot en personlig beretning for mit mandagsliv, men nu er det tirsdag formiddag, og det her det er, som sagt, det gode gamle Folketing. Og jeg vil rigtig gerne starte med at byde velkommen til mine to gæster. Vi er en lidt særlig skare i dag. Til dem, der hørte morgennyhederne lige lidt i ni, hvor jeg var inde og gøre lidt reklame, og fik nævnt, at Helen Beim skulle være med i programmet. Der kan jeg sige, at der er sket en lille misforståelse. Helen er i Rumænien. Og så store taxabonger har vi simpelthen ikke her på radioen. Så det må vi droppe for denne omgang, men Helen dukker op en anden god gang. Til gengæld er jeg flankeret af to herrer, som tilsammen repræsenterer enormt mange års folketingserfaring. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Halman Olsen.
Mange tak.
Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, Mogens Kammer.
Tak.
De herrer, vi skal tale om den her nødløgn. Jeg kan sige, vi skal selvfølgelig også forbi Nets-skandalen, Se og Hør-skandalen, hvad man nu vælger at kalde den. Vi skal tale lidt om Edward Snowden, vi skal tale lidt om 1. maj, hvis vi når det. For vi starter med den sproglige spidsfindighed, som dukkede op i går. Og det hele går tilbage til et besøg på Christiania, hvor retsudvalget fra Folketinget skulle ud og besøge Christiania. Og Morten Bødskov, daværende socialdemokratisk justitsminister, ikke synes, at det er nogen god idé. Og der er en hemmelig kilde derude, som efter sigende har sagt, at den går ikke, og retsudvalget bliver frarådet osv. osv., osv. Og det hele ender i, at Morten Bødskov stikker en løgn. Det har han også ligesom indrømmet under samrådet for Folketinget. Pernille Skipper og Enhedslisten vipper ham som justitsminister, og nu har der så kørt en undersøgelse af embedsmændene bag og hele forløbet. Og det ender så i går med en rapport fra højesteretsdommer Per Sørensen, som fortæller, at der er blevet fortalt en nødløgn. Og det er tilsyneladende helt ok, sådan som det er foregået. Mogens Kammer, må jeg ikke starte med at spørge dig? Altså, hvad er en nødløgn? Kan du prøve at definere det lidt nærmere? Lad det så ikke gøre, når man spørger på den måde.
Altså, jeg har lært, at der var almindelige løgne, og så var der grove løgne, og så var der statistik. Men nødløgne har jeg altså aldrig hørt om.
Nej. Altså, efter sigende, så er det højesteretsdommer Per Sørensen skriver, og nu citerer jeg, den sandhed, der lå i Johan Reinmann-begrundelsen, som er, at tidligere politidirektør Johan Reinmann ikke kunne deltage i det her, og derfor bliver det flyttet osv., og det viser sig ikke at være rigtigt. Det kan således bedst betegnes som en forklarlig og undskyldelig nødløgn. Og han går videre og definerer nødløgn som noget, der bliver fremsat af ellers sandruelige personer. Så altså et menneske, der aldrig lyver, men som lige kort lyver. Det er altså en nødløgn. Niels Halman Olsen.
Altså i Nordjylland siger man,
altså,
der siger
man, har gang i,
jamen, altså i Nordjylland, der siger man, nu skal vi sige sandheden så meget som muligt.
Ja.
Men det er jo ikke det, der er tale om her. Jeg tror, vi skal lige prøve at rykke lidt op i helikopteren og se, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at de tre dommere kommer med deres vurdering. Og hvorfor er der stor tumult lige nu?
Jamen lad os endelig komme op i helikopteren.
Ja, jeg mener, der er to forskellige kulturer, der er to forskellige udgangspunkter for den her sag. Den ene, det er en juridisk vurdering af tre dommere, som bliver bedt om, efter min opfattelse på et forkert grundlag, det kan man jo tydeligt se, af statsministeren og med bundet mandat til justitsministeren, om nu at rykke ud og lave en tjenestemandsundersøgelse mod de to embedsmænd. Og ikke nok med det, så lægger kammeradvokaten, statens advokat, fuld kul på teksterne, så de pågældende bliver bedt om at forlade butikken. Og så sætter man den her dommerundersøgelse ind, og så undersøger man, og det vil jeg overhovedet ikke sætte tvivl omkring. Altså jeg skal ikke, fordi man er politisk engageret og politiker, sige, at nu tager vi med politikernes vurdering, der tager vi og analyserer og sætter dommeren på plads. Domstolene og dommerne og de folkevalgte er to vidt forskellige ting.
Mm.
Og der kommer så et udkast, der kommer så et resultat, som Burr frifinder de to pågældende. Det rummer selvfølgelig muligheden for at klynge statsministeriet og statsministeren helt op af væggen og sige, hør, moster, hvad havde du egentlig gang i dengang, du bad om det? Fordi der er der i hvert fald noget, der skal klares her, og der er der i hvert fald nogle ting, som man skal have rodet op i. Nu er jeg ikke nærlæst, det har vi jo ikke kunnet nå, men der tales jo om en særegen situation, og sådan noget, man bruger udtrykket særegen. Og som jeg forstår det, så er det, fordi her er et sted, hvor der er nogle mennesker, som er i risiko, og det er især den pågældende informant, hvis man kan bruge et udtryk, som staten havde løbende rundt ude i Christiania, som man der ville angiveligt have afsløret. Og det betyder jo, at der er sådan en særlig situation. Lad mig sammenligne med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, da han bliver spurgt i sin tid, da vi havde to spioner nede i Polen i sin tid. Der blev han jo også spurgt, hvad er det, har du spioner i Polen? Nej, 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 sagde Uffe Ellemann Jensen. På samme måde var der også et statselement inde i det. Jeg forstår godt, at man som politiker ikke vil og ikke skal acceptere begrebet nødløgn, men man er bare nødt til at sige, at når dommerne har udtalt det, og dommernes verden er en helt, helt anden verden end den politiske verden.
Det er fuldt accepteret.
Og derfor skal vi lige have lidt ned på jorden. Og det her, det er ikke sådan en blåstempling af, at nu kan man bruge nødløgne i dansk politik fremover. Sådan fremstilles det over for befolkningen. Det er slet ikke det,
men,
der taler om.
Men fremstilles det ikke lidt som en... Altså, det er bare, når Karen Hækkerup, nuværende justitsminister, så går ud og siger, at nu må vi se og blive fri for de her nødløgne. Så kan man sige, nej, det er ikke nødvendigvis en blåstempling af, at man fremover skal bruge nødløgne. Men det er vel en erkendelse af, at det har vi fint brugt, og det har været et værktøj.
Jo, men der er jo sandhedspligt, og det er der jo stadigvæk, både for embedsmænd og for de embedsmænd, der skal rådgive ministerne, og for ministerne er der virkelig sandhedspligt. Og jeg tror ikke på, at det lander med en eller anden ny lovændring. Det er, det lander, som flere også
nej,
i går har været inde på.
Loven er vel fint nok, som
ja, men
som
det lander sikkert i en præcision i retsudvalget, hvor man laver en beretning eller en betænkning, hvor man siger, det her vil vi lige præcisere, at det her gælder altså ikke, kan vi sige, på den almindelige båndbredde. Men der er sådan nogle ganske særlige tilfælde, hvor dommerne har vurderet, at her er det okay, at man ikke siger sande, fordi man derved sætter A, B eller C i fare.
Mogens Kammer?
Altså, jeg er 100% lodret uenig. Det er fuldstændig ud i hampen, at disse dommere er kommet til en undskyldende forklaring. Altså, prøv at se, hvad denne såkaldte nødløgn fik af konsekvenser for de involverede. Alene deri er det jo tydeligt, at det er aldeles vanvittigt. Og den meget klare tilkendegivelse, der er kommet fra næsten alle politikere, der er blevet spurgt om denne sag, er, at det er uacceptabelt at fejlinformere. Jeg kender et eksempel, meget konkret eksempel, for nogle år tilbage, hvor Erling Olsen var boligminister, der blev han af sin embedsmænd sendt i byen med en fejlinformering til boligudvalget. Det handlede noget om skorstensfejning, og det var sådan set på en måde en sag, der egentlig handlede om penge. Det var noget med, hvor mange gange man skulle fejre en skorsten efter ekspertudsagn og sådan noget.
Ja.
Og der blev han altså fanget i, Erling blev fanget i, at svaret var forkert. Altså, det var tilstræbt forkert. Det var vist nærmest en imødekommelse af skorstensfejerorganisationen.
Ja, vel.
Og så gik han ud, og han blev selvfølgelig hængt op på det af Folketingets medlemmer. Men, og så gik han ud og sagde til boligudvalget, ja, jeg beklager det her, men jeg har fået forkerte oplysninger af mine embedsmænd. Altså. Hvilket førte til, at embedsmændene gik i gang med at give ham et mistillidsvotum internt i ministeriet, hvilket Erling Olsen besvarede ved at lave en redegørelse for det og true med at offentliggøre den, hvis ikke de trak det tilbage. Mm. Og der kom departementschefen meget brødebetynget ind til Erling Olsen, da han havde set denne her skriftlige erklæring, og vi gerne beder om godt vejr, og nu skulle der ikke ske, osv. Og da han så havde givet det den der forklaring, så svarede Erling Olsen ikke med et ord, og så ventede departementschefen et svar på en eller anden måde, og så spurgte han direkte om, hvad ministeren sagde. Og så svarede Erling, alle har en fejlkvote. De har i dag brugt en meget stor del af deres. Og 3 uger efter, så var han ikke departementschef mere.
Ja vel.
Og det var konsekvent, og det var folk, der har forstand på jura. Det kan jeg se, de har de der højesteretsdommere, ikke? Jeg synes, det er yderst betænkeligt, at vi har højesteretsdommere, der kan komme frem til sådan noget sludder, rent ud sagt, som at det bare var en nødløgn. Ja.
Men Alman Olsen, fordi nu talte du om helikopterperspektivet.
Det var jo politikerne, der talte, og det kan jeg godt forstå.
Det forstår jeg også godt.
Men jeg synes bare, vi skal lige have den anden side med, at de der 3 dommere, de er jo ikke kommet fra månen. De er blevet sat i værk, den undersøgelse sat i værk af statsminister Helle Thorning og hendes hold, som så har bedt Moderniseringsstyrelsen og jeg tror, det er ministeriet, om at lave den der undersøgelse.
Jo, hvornår har du nogensinde hørt om højesteret, der traf en afgørelse? Jeg kunne huske en enkelt sag omkring Tvind, men ellers så er højesteret jo en politisk domstol. De dømmer ikke imod regeringen.
Prøv at høre her, så synes jeg da lige, vi skal tale lidt om Tamilsagen. Det var da virkelig heller ikke, fordi vi synes, det var sjovt i det konservative folkeparti at sidde og kigge på dommer Hornslets ting. Det, de taler, de har ikke hammerslag forstand på politik. De ved ikke, hvad et samråd er. De ved ikke, hvordan dialogen i selve udvalgene foregår. Så jeg er fuldstændig enig i, det er to vidt forskellige verdener. Men vi har demokrati, og jeg skal ikke som politiker ind og begynde at sidde og fortælle, hvad dommeren skal og ikke skal.
Nej, det er sådan set det, jeg er inde på. Men jeg vil heller ikke sige, at vi skal her i det gode gamle Folketing. Jeg vil blot sige, om ikke det handler om, at vi skal spole en lille smule længere tilbage end den. Altså, det handler vel om, at nu har de her dommere, de har taget stilling. Den er jo også blevet indsnævret så meget, som at de skal tage stilling til det, der så rent faktisk skete. Men handler det ikke om den politiske håndtering af det også? Altså Morten Bødskov er jo selv ude og stråle som lille sol og føler sig fuldstændig renset og synes, at det her, han kunne ikke have gjort anderledes. Og det er en blåstempling af hans håndtering, og at han er blevet vippet af pinden, det er jo selvfølgelig frygteligt. Men altså, han er så glad. Men handler det ikke om sådan den politiske håndtering af det, at der har han ikke gjort sit benarbejde, at netop det med, at han jo har forholdt retsudvalget nogle ting, det er jo der er blevet løjet. Altså en ting er, at man siger til befolkningen, nej, vi har ikke spioner i Polen. Men noget andet er vel, at der internt i Folketinget over for retsudvalget er blevet forholdt nogle ting, og det er vel den håndtering, som Bødskov lige pludselig synes, uha, der kan jeg da godt bruge de her højesteretsdommers blåstempling.
Altså, rent politisk var det ud af vagten, og det tog han jo selv konsekvensen af. Det var alle enige i. Så er det ud af vagten. Så er det klart, så tager han den rapport der til indtægt, at der var en sikkerhedssituation ifølge dommerne, og så tager han den til indtægt. Det kan man ikke fortænke ham i. Der er også andre politikere, der så tager det modsatte synspunkt til indtægt. Nu foregår der en politisk diskussion, men det er så temaet, når politikere sidder over for dommere og domstolene, at det er meget, meget svært at begynde at diskutere med dommerne, og det skal jeg i hvert fald ikke indlade mig på. Men jeg kan sige, at det er helt uantageligt, at man, hvis det her førte til, lad mig sige det på den måde, at nu brugte man term nødløgn i almindelig dansk politik, og at politikerne skulle sidde over for de forskellige embedsmænd, og så sidde og kigge dem sådan med et halvt øje og sige, hov, er det her nu nødløgn, eller hvordan er hvorledes? Det vil de lave meget sjov af de næste uger.
Men
det er klart, der er behov for en præcisering, fordi ellers kommer det til at gå ud af et fuldstændig uacceptabelt spor.
Mogens Kammer?
Ja, jeg vil sige, for det første må de pågældende højesteretsdommere jo føle sig temmelig meget overruled af det tilkendegivelse, der kommer fra politikerne. Men der er jo flere aspekter i det her. Det første er jo, at skal man overhovedet spørge dommer om den slags ting? Altså, der er jo nogle mennesker, der tror, det var herre, der sidder i dommersædet. Det er altså nogle kantjurer, måske nok med første karakter, men alligevel. De fælder en dom, som er tilpasset et eller andet i systemet. Politikerne må tage ansvar for deres egne handlinger, og jeg tror ikke, at den gode justitsminister var gået, hvis ikke det var, fordi han kunne se, der var et flertal, der ville have smidt ham ud.
Det er så med frivilligheden.
Men jeg synes, det væsentlige i det her, det er jo at spørge, hvad var hele baggrunden for det her? Baggrunden for det er, at regeringen vil dække over det forhold, at den har tabt kampen imod narkokriminelle. Og det giver så udslag i, at man ikke tør have Pia Kærsgaard og retsudvalget, specielt Pia, ude i fristaden. For det har man ikke styr på, fordi ganske vist siger man, at det er staten, der har voldsmonopolet. Men sådan gælder det altså ikke i Christiania. Mm. Vi har ikke styr på det der. Vi har givet op over for det. Vi har sagt til os, nøje om den internationale bagmandsvirksomhed der, narkokriminalitet, den er så omfattende, den er så grænseoverskridende, det kan vi lille Danmark ikke rigtig gøre noget ved. Det gælder om sådan, at de kun skyder på hinanden og ikke på fredelige borgere, og derudover så lukker vi øjnene for det. Og hende der, Pia Kærsgaard, hun vil nok kunne afsløre, at der ikke er sikkerhed, og at politiet ikke har styr på det. Og så har vi et politisk problem, fordi så slår Dansk Folkeparti i bordet og siger, nu må der noget mere politi til, nu skal der nogen have strengere straf til. Det er det, man vil undgå. Det sætter hele bølgen af løgnhistorier.
Til det kan man vel sige to ting. Dansk Folkeparti slår jo i bordet, ligegyldigt hvad, om, når det kommer til retssikkerheden. Den svada, du kommer med her, har vi jo hørt før, også fra Pia Kærsgaard. Det andet er, at de kommer jo derud. Hele det mystiske, hvis vi sådan skal fokusere på det, ligger vel i, at Morten Bødskov siger, han skulle jo bare have sagt til retsudvalget, nu skal jeg passe på med at sidde og give god råd, men det virker som om, han bare kunne have sagt til retsudvalget, ved I hvad, det er simpelthen en dårlig dag, kan vi lige gøre det en anden dag, for der er noget tumult derude, og vi har en kilde, jeg kan selvfølgelig ikke fortælle jer hvem, men det er sgu en dårlig dag. Vi gør det en anden dag.
Men så indrømmer vel han også sin egen og politiets svaghed over for nogle kræfter,
det gør
som,
han, men,
som de fleste man, ordentlige mennesker
men,
gerne vil
men,
have.
Men den svaghed er vel reel. Altså man kan sige, Morten Bødskov har sagt en del mærkelige ting, men sikkerhedsaspektet i det er vel reelt nok så langt, som at han siger, vi kommer til at bruge, altså hvis vi skal sætte hele Københavns politistyrke ind på et besøg den dag, kunne vi så gøre det en anden dag, hvor det ikke nødvendigvis er,
altså, behøver kun 10 mand fra Jægerkorpset, så er det klart.
Jo, men det er så til gengæld også et lidt mystisk signal at sende, kan man sige.
Og man skal måske, nu skal jeg ikke sidde og forsvare regeringen her, men jeg kan da i hvert fald, jeg kunne læse mig til, at efterfølgende har der været nogle ganske voldsomme retssager ude på Christiania,
ja,
hvor man har anholdt hundredvis, han har sagt, af mennesker, og hvor det jo så tydeligvis efterfølgende kommer frem, at også i forbindelse med Øvig Knudsens bog, ja, at Christiania er jo ikke det gode gamle Christiania.
Og her taler vi om bogen om Pusher Street, som han ikke vil skrive, fordi han...
Præcis, fordi det er overtaget i godsøjne af den indre fjende, nemlig rockerne, som sidder på det derude, og derfor er det jo et rockeropgør, vi taler om her, og det understreger måske nok alligevel grovheden og råheden i de forskellige ting, der kunne være sket i forhold til retsudvalget. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, det der med at tro, det er sådan nogle små dængsebasser med...
Nej, det er vel slet ikke der, vi er. Altså igen handler det vel om... Fordi igen, Niels, det der er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at retsudvalget helt blåret sidder og siger, at der er der så hyggeligt derude, og der er fyldt med hippie og akustiske guitar. Vi ved jo godt, at der er rav i den derude. Men igen handler det vel om, at hvis Morten... Og derfor så meget desto mere, hvis Morten Bødskov havde sagt, nu skal jeg høre her, vi planlægger simpelthen retssag den dag. Vi skal ud og anholde 200 narkohandlere. Igen, det vil retsudvalget vel have haft forståelse for. Så vi er tilbage ved, at det, at han stikker en nødløgn, er jo helt på månen, hvis du spørger mig. Altså, som udenforstående virker det bare mystisk. At man overhovedet får hævet fænomenet nødløgn frem.
Men
altså,
der er det jo godt med fakta, at vi har fakta. Nu skal vi vel alle sammen lige nærlæse den der. Den bliver offentlig nu, hvis ikke den er blevet offentlig. Ja. Vi skal nærlæse den rapport, der er kommet på 167 sider, og lige prøve at læse igennem, hvad var det i virkeligheden, de dommer undersøgte, og hvad er deres bevæggrund for at lægge den afgørelse, som de nu har lagt til stede. Og jeg er enig med Mogens Kammer i, jamen, hvorfor skulle dommerne rodes ind i det her? Det kan man da stille stort spørgsmålstegn ved. Men det må man jo sende spørgsmål videre til statsministeren om. Hvorfor gjorde hun det? Og det viser i hvert fald det.
Men det er ikke også, hun bliver spurgt om det. Jeg tror, det er spørgsmål i Folketinget.
Jeg tror, det bliver en stor sag, det der. Det tror jeg faktisk. Det kan sådan fornemme, at det bliver et tema.
Men bør det ikke også det? Nu vil jeg så bare lige citere justitsminister Karen Hækkerup. Og inden jeg gør det, må jeg nok hellere sige, nu at debatten er blevet så ophedet, at det her er Radio 24/7. Og at jeg i dag har besøg af Mogens Kammer og Niels Allemann Olsen. Telefonerne er selvfølgelig også åbne. 24/7 skulle man have lyst til at deltage i debatten. Jeg er sikker på, at der er flere end de tre meninger, der rumsterer herinde. Så altså 24/7, hvis man vil give sit besøg med. Men tilbage til Karen Hækkerup, nuværende justitsminister, som efter den her dom i går, eller rapport i går, som det rettelig hedder, siger, der udstår den politiske opfølgning, nemlig hvad pokker vi gør ved, at der er kommet sådan et begreb om en nødløgn. Det er en uacceptabel retstilstand, hvis man i Folketinget, der er det organ, der skal kontrollere magten, ikke kan være sikker på at få den rigtige sandhed at vide. Altså allerede også udtrykket den rigtige sandhed, kan man sige, er også smukt. Ja. Men er det ikke rigtigt, at der stod en sol op over en retstilstand, hvor nødløgnen er accepteret? Altså det kan vi i princippet danne præcedens. Nu er jeg ikke kant jur og skal ikke gøre mig klog på det. Men bare det, at tre dommere siger, nødløgn, det accepterer vi som udtryk.
Jo, men der går ikke mange timer og dage før, end at den har retsudvalget i Folketinget så håndteret ved at lave en ekstra betænkning eller en beretning, hvor et folketingsflertal slår fast sandhedspligt sådan og sådan og sådan, og dermed får man myrdet i gåseøjne det udtryk, der hedder nødløgn, fordi det er helt uanvendeligt i dansk politik. Og det er den politiske del af det.
Men Mogens, slutter den politiske del af det så der?
Nej, ja, den slutter med, at Folketinget vil tilkendegive, at det her er helt uacceptabelt. Jeg vil sige, det har det jo været hele tiden. Altså, det er disse her fjollede dommere, der kommer og indfører et begreb, som måske findes i dommerverdenen. Det er jo den måde, man åbenbart kommer frem til visse afgørelser på i domstolen. Det har man jo altid ganske ofte indtrykket af, når man ser på, hvor mange underretsdomme, der bliver omgjort i landsretten osv., at der er temmelig meget sving i gardinerne. Men det er uantageligt politisk. Det er blevet klart understreget. Dommerne har taget fejl af at tro, at der findes et sådan begreb, og det vil herefter blive slået fast med syvtommersøm, at embedsmænd skal fortælle hele sandheden og kun sandheden. Og politikerne naturligvis også, det er ikke noget, der kan handles med i et land, som vil kalde sig demokratisk.
Men man kan også sige, at kammeradvokaten er der også kommet langt ud her. Kammeradvokaten havde jo haft muligheden for at sige til statsministeriet, det der, det er nok ikke lige det klogeste, fordi den taber I på grund af det her, det er det. Men det har de jo heller ikke været i stand til, så der må også sættes et spørgsmålstegn ved kammeradvokatens, den højt betalte kammeradvokats rolle.
Den højt betalte,
så jeg tror også, de vil få noget af en radar sat på sig, og det synes jeg er helt velfortjent.
Ja. Men hvad skal vi så lægge i sådan internt i Socialdemokratiet? Er der vel også et eller andet, altså der er tre spillere i det her, sådan store spillere internt i, der er statsministeren, som sidder på toppen af kranskagen. Så er der Karen Hækkerup, som siger, at det her, det går simpelthen ikke. Det skal hun jo, hun er justitsminister, ellers så havde det først været rigtig mærkeligt. Og så er der jo den tidligere justitsminister, som vi ved er en darling af statsministerens, Morten Bødskov, som nu føler sig renset, og det kunne næsten ikke være bedre. Mm. Er der ikke en eller anden intern modsætning mellem Karen Hækkerup og Morten Bødskov nu, som er...
Jo, men det tror jeg, at det klares meget enkelt ved, at statsministeren med vanlig elegance placerer Morten Bødskov som afløser for Connie Hedegaard som ny kommissær.
Ja, han er i hvert fald.
Det er helt sikkert
sat på det spor.
Jeg er ret sikker på, at han tager det job, og så er der jo ingen, så er alle jo glade. Så det skal man være klar over. Især
Bødskov er i hvert fald glad.
Han vil sidde der i 3-4 år efter alle andre udrenset og
kom
bort
i regeringen. Den ene nødløgn i EU efter den anden, uden at nogen reagerer, for der bygger nemlig meget vidt omfang på nødløgn, hvad der foregår i
Bruxelles. Vi kan vende tilbage til EU lidt senere.
Det er jo Morten Messerschmidt, der står for den del, så det skal han jo ikke... Der får han konkurrence.
Vi vender tilbage til EU senere. Jeg vil blot... Men jeg er enig med Mogens så langt som, at der er der et eller andet fundamentalt værk. Altså her får vi igen, synes jeg, et billede af to parallelle universer. Nemlig, at Morten Bødskov jo får en eller anden appelsin i turbanen på grund af det her. Altså, han har jokket i spinaten, bliver strittet ud af sit ministerium. Så får han et ordentligt klap på skulderen og siger, hurra og tillykke med det, og afsted, kan du tage en kommissærpost i EU? Men er der ikke et eller andet fundamentalt mærkeligt i det? Er det mig, der er politisk naiv, eller er det sådan, man gør?
Men det er jo konsekvensen, når der bliver truffet en domstolsbeslutning, så er der nogle politiske konsekvenser A, B og C. Det var det jo også i sin tid med Tamilsagen.
Jamen det er helt med
den
på.
Den fik også den konsekvens.
Men Niels, den politiske konsekvens, at det her ikke være, at Morten Bødskov så altså ikke får en flot stilling i EU, men måske så
bare
bliver...
Dansk politik jo.
Nej, det ser jeg ikke, men måske bare bliver backbencher.
Nej, det tror jeg ikke, han bliver. Fordi
det gør han jo ikke. Nej. Men burde han måske blive det?
Altså, han burde, og så videre. Men situationen er jo den. Selvfølgelig har det gjort ondt på, på regeringen, at man måtte se i øjnene, at der var et flertal imod justitsministeren på grund af den her sag.
Præcis.
Men man må jo have lov at sige dommerundersøgelse eller ikke dommerundersøgelse. Så er det jo altså tilladt for en justitsminister at tænke selv. Og ingen skal komme og fortælle mig, at han ikke har kunne gennemskue den sag fra første minut. At han er selvfølgelig været klar over, at det ville være katastrofalt at få Pia Kærsgaard derovre ud og få afsløret, at man ikke havde styr på Christiania. Så ville hele kritikken af justitsministerens regeringens indsats over for rockerkriminalitet med videre stå frem i lyset.
Jamen, det forstår jeg godt, men
det har han da gennemskuet.
Ja, det har han muligvis gennemskuet, men han er vel ikke, og det der understreger under vel, han er vel ikke så dum, at han tænker, nu holder vi Pia Kærsgaard væk. Altså, der kender han jo også Pia Kærsgaard godt nok til, at hvis han prøver det, så lyner håndtasken. Det ved jeg godt, er et hjælpet udtryk, men altså, så politisk amatør er han vel heller ikke. At han tænker, nu holder vi bare Pia Kærsgaard væk fra Christiania for evigt. Altså, og de kom jo også derud en anden dag.
Jo, men altså, det var jo fordi, man ikke kunne undgå at få hende derud. Ikke? Altså, man var jo nødt til at bøje sig for det.
Ja.
Men var det ikke helt retsudvalget?
Jo, retsudvalget.
Jo, plus Pia Kærsgaard, som jo var gæst. Eller hvad
medlem af retsudvalget.
Jamen, hun var ikke medlem på det tidspunkt. Hun havde bedt om at komme med som
okay, og så var hun
gæst.
Under beskyttelse af politiet i forvejen. Det var nok så der. Ja, okay.
Ja, og retsudvalget havde jo også beskyttelse med, og så kunne det være.
Det gik også godt.
Det gik fint,
så vi alle sammen indholdt derude.
Jamen, altså, alt var godt der. Nå, men jeg synes bare ikke, jeg blev klogere på at sådan var det med Morten Bødskov. Det var jo mit spørgsmål til jer. Logikken i, at han nu nærmest er blevet forfremmet, det er
kanoniseret.
Kanoniseret,
men det er jo, du har selv givet rum, at du selv kom lidt med kimen af svaret, at han hænger jo sammen med statsministeren.
Ja.
Og jamen, sådan er det bare. Og det vil sige, at, at så er han politisk dækket af hende, og taget et slag, og ligesom vist, hvad han kunne. Han var modig i godsøjen, og trække sig som minister, og så videre. Og nu sidder han der, og så kommer nogle dommer, og taler pænt om hans ministerium, og dermed indtager han dem til indtægt, og så er han klar til at afløse Hedegaard. Jeg tror, det bliver sådan.
Ja, det gør jeg sikkert nok. Jamen, så synes jeg, vi sætter et forløbigt punktum for nødløgnen. Og så vil jeg gentage, det her det er Radio 24/7. Du er lige landet i det gode, gamle Folketing. Vi er en halv time inden, der er halvanden time endnu. Så tag det helt roligt. Du kan sidde sikkert hjemme ved højtalerne. Telefonerne er åbne. 20 24 7 24 7, og i dag har jeg besøg af Niels Almen Olsen og Mogens Kammer. Og nu skal vi... vi bliver sådan en... Jeg vil ikke sige i løgnens univers, men sådan den lidt mere dubiøse afdeling af dansk politik. Vi skal også lige beskæftige os lidt med sladderpressen. Nemlig fordi det har været ugens helt store slagnummer. Nemlig afsløringen af, at Se og Hør har brugt en mand hos Nets/IBM. Det afhænger lidt af, hvem man spørger, hvor denne tysk kilde har siddet. Og for 10.000 kroner om måneden afslørede kontobevægelser, hvor med man kunne følge kendte og kongeliges gøren og laden hjemme og ude. Og det er jo så endt i en større skandalesag. Niels Almen Olsen, skal vi kalde det her Se og Hør skandalen, eller skal vi kalde det Netskandalen, eller hvad skal vi, hvor er de største konsekvenser?
Ja, vi skal kalde det for Netskandalen. En offentlig skandale på den måde, at borgerne nu er usikre på, hvor går vores oplysninger hen. Så kommer der sådan en festlig type i godsøjne, som Kent B. Rasmussen, tidligere ansat på Se og Hør, udgiver en bog. Så scorer han 1-2 millioner, 3 millioner på den bog, og gør sig sådan til den store berømte sandhedsviden, og lægge mærke til, at vi er nødt til lige at i øjeblikket kun at nøjes i godsøjne med hans udsagn.
Ja, ret skal være ret. Det er jo kommet så langt, som at BT har
travlet noget op,
som man har dobbelttjekket. De her netsafsløringer har vist sig at være rigtigt.
Men har man set sandhedsbevis for, at det for eksempel er 10.000 kroner om måneden? Altså, kan det ikke være langt højere beløb? Og når det er så skræmmende, og det er en grim sag, det er en af de grimmeste sager, vi har set i rigtig mange, mange år. Når det er så grimt, så er det jo fordi, hvem er ellers kunden her? Hvem leverer Nets medarbejdere, selvom Nets febrilsk, nærmest panisk forsøger at lade som om, det her det er et IBM-problem.
Ja.
Det er rigtig komisk og ærligt, det der. Men det er jo sådan, at man må stille sig spørgsmål. Hvem er ellers kunden? Er terrorister kunden? Er rockerne kunden? Hvem er kunder til det der åbne gitterport for informationer derudefra? Det er jo spørgsmålet. Og derfor skal vi virkelig være bekymrede. Og jeg må også sige en ting. Når man tænker på, hvor mange milliarder politiets efterretningstjeneste har skovlet ind i de seneste år under henvisning til, at vi var terrortruet i Danmark, og vi har rejst rundt efter udryddelse af hvide elefanter i gaderne, som jo heller ikke er der, det er jo imponerende, at efterretningstjenesten, at politiets efterretningstjeneste ikke har været i stand til at lukke det her kæmpe store hul, det er da i sig selv en total skandale. Kongehusets, altså de er sat til at passe på kongehuset. Og der vil jeg sige, der synes jeg personligt, der er rigtig meget Axel Strøby over det her, og Olsen-banden, at politiet ikke har været i stand til at finde ud af det her. Så derfor er det en central skandale, og jeg synes slet ikke, vi har set, jeg tror ikke, vi har set en top med isbjerget her. Og de aktører, der er på banen nu, og undskylder, og Net står derude febrilsk og siger, de der hver aften på tv, nu undersøger vi det, vi kommer tilbage osv. Det der, det kræver, at lovgivningen selvfølgelig sætter helt anderledes ind, og at politiet kommer ind og sikkerhedsgodkender hver eneste medarbejder, der skal have berøring med vores personlige data. Selvfølgelig da. Det er det, de er der for.
Mogens Kammer, er det der, vi skal være? Nu kan vi vende tilbage til, at det næste lød på Niels Alman Olsen, som om, at PET kunne holdes kørende for 10.000 kroner om måneden til en enkelt medarbejder i Net, ja, så får de alt at vide, og så er alt godt. Men
det, der er kernen i det, er jo, at den teknologiske udvikling inden for IT-behandling af data,
ja,
er løbet fuldstændig fra politikerne. Altså, de muligheder, der er i hele udnyttelsen af IT på alle planer, er noget, i virkeligheden de færreste mennesker kan overskue, og området vokser med stormskridt. Og politikerne har aldrig rigtig fattet, hvad der foregår. Det er der ikke ret mange andre end eksperterne, der har. Og derfor har man lukket øjnene for det og sagt, nå, jamen, der sidder nogen, og de har ansvaret, og de bliver betalt for det, og så er det nok i orden. Og så har man undladt at stille krav til de mest elementære sikkerhedsprocedurer. For eksempel den, at behandling af fortrolige oplysninger aldrig kan hvile på en enkelt persons, om man så må sige, nøgle til at gå ind, men forudsætter, at der er mindst to, og som ikke har rådighed over den samme del af systemet. Altså, jeg har engang uddannet mennesker til statsautoriserede revisorer, og et af de første regler, man bruger i den branche, det er at sige en betroet medarbejder, det er en medarbejder, der har muligheden for at lave svindel. det skal man altid huske.
Det er en smuk definition, synes jeg.
Og de enkle læresætninger rækker samtidig langt. Det er det, der er tale om her. At man ikke har indrettet de fornødne systemer, og så har man i øvrigt, som sædvanligt, fyldt os med slud og vrøvl, dengang da handlen omkring Nets var stort samtaleemne, mm-hmm, fik vi at vide, at om det endte på Bermuda, eller det endte i Bahrain, eller et eller andet eksotisk sted i en kapitalfond, det var helt ligegyldigt, for man havde fået garantier for, at der skulle hisse op og komme herned. Ikke? Altså, bragesnak, som man fylder folk med, hver gang der er sådan noget, og ingen af dem, der har udtalt sig om det fra regeringens side osv., havde i virkeligheden forstået problemet. Og nu har vi en klar afsløring her. Systemet er hullet som en si, og det kan man ikke bare lukke øjnene for. Derfor er det nødvendigt, at der kommer en lovgivning, som pålægger de instanser, som foretager noget på, om så må sige, samfundets vegne, civilsamfundets øjne, vegne, altså Nets, inkasso, PVS-systemet osv., at det skal være under en anden kontrol, og der skal være en kryptering, så det her ikke kan gentage sig.
Ja.
Vi kan ikke forhindre, det vil jeg så lige sige, men vi kan ikke forhindre, at en eller anden udenlandsk efterretningstjeneste går ind og spionerer. Altså når der været meget talt om, at USA har lyttet på Angela Merkels telefon osv. Og det kan man selvfølgelig godt lave nogle beslutninger om, at det må USA ikke. Men det er ret sikker på, at de der efterretningstjenester vil gøre med nye midler.
Det vil de ikke nødvendigvis rette sig efter, Jens.
De vil bestemt ikke rette sig efter det. Man kan sikre sig i nogen grad, men også i nogen grad. Vi kan slet ikke forudse, hvad der kommer af mystiske teknikker, som vil gøre det muligt for Pentagon eller andre gode mennesker at sidde og kigge os over skulderen. Mm. Men det er i virkeligheden også et mindre problem, fordi man skal huske, at det, der foregår i Pentagon, det er rettet imod noget helt andet, end hvor kongehuset rejser hen på ferie. Det er rettet imod, og det er fuldstændig ligegyldigt for dig og mig, så længe vi ikke foretager os et eller andet topkriminelt.
Ja. Og det, kan
og det gør vi jo ikke, så det derfor kan, er det nej, ikke noget problem.
Lad os understrege det, Mogens. Det er der ingen af os, der har gjort, så vidt jeg ved. Men jeg synes til gengæld, det er en lille smule interessant, at du siger, at det, der foregår i Pentagon, er mindre vigtigt, end det, der foregår i kongehuset.
Det er ikke vigtigt. Mindre problematisk i forhold til personsikkerheden.
Mindre problematisk så.
Altså, fordi de mennesker, hvis personsikkerhed bliver krænket af Pentagon, det er nogen, vi skal holde øje med.
Jo, men kan man ikke godt argumentere for, at de mennesker, hvis personsikkerhed bliver krænket af Pentagon, det er os alle sammen?
Nej, det mener jeg ikke er rigtigt at sige. Altså, men der er ingen, der interesserer sig for, at du ringer til din mor, eller din elskerinde, eller noget i den retning. Det er helt uinteressant.
Du afslører for meget om mig, eller nu, Mogens?
Det kan man ikke forvente, ja. Nej, jeg tager bare modellen.
Jamen, det er godt. Men jeg mener bare, altså, jeg føler bare for min retsbevidsthed, så synes jeg da, at det er problematisk, uanset om jeg gør noget ulovligt eller ej, at NSA kan følge med i, hvad jeg går og laver. Og det er jo upåagtet, at jeg ikke er kongelig på nogen måde. Men er det ikke...
Men det er fordi, der må skelnes her mellem den ydre trussel og den indre trussel. Hvis vi nu er vi jo godt medsammensvorene med USA, det er jo også en del af temaet, og derfor bruger de forskellige regeringspolitikere, når de bliver spurgt om NSA, så siger, at der ikke er foregået ulovlige aflytninger. De siger ikke, at der ikke er foregået aflytninger.
Ah,
de siger ulovlige aflytninger. Der er vi sådan lidt med sammensvorene.
Det er så tæt på nødløgn, som vi
ja,
kommer.
Ja, og det var meget interessant sagt i øvrigt. Jamen, og så er der den indre trussel. Og den indre trussel, det er jo her, hvor folk i landet bruger i virkeligheden nogle fri demokratiske muligheder eller nogle ytringsfriheder til at undergrave det demokratiske samfund med. Og det skal der den onde hylme slås ned på med sådan et drøn. Og der er ikke andet at sige til det, at her skal der indføres en helt, helt anden lovgivning. Jeg er meget fuldstændig enig med kammerer i, at politikerne er det her, det er fuldstændig blæst forbi dem. Og der bliver man altså nødt til at trække på den ekspertise. Og man bliver nødt til at tage fat i nakken af politiets efterretningstjeneste og sige, hvad er meningen? Nu må I omlægge jeres arbejde. Nu må I sørge for at sætte fokus på det. Fordi det er jo præcis det, PET er ansat til at holde øje med den indre trussel. Og det her, det er en indre trussel for vores samfund, at hele infrastrukturen omkring vores privatliv, det smadres.
Mm. Men hør lige en gang, bare lige for at hold kongehuset op mod NSA. Det er en lidt mærkelig sammenligning, vil jeg godt indrømme. Men det her i forhold til, hvad der er mest problematisk, man kan vel sige, nu sådan en ting, der kommer frem, er også, at amerikanerne under COP15 overvågede og aflyttede de her forhandlinger, som man havde de danske forhandlingsudkast osv. på forhånd. Og det besværliggjorde jo forhandlingerne. Altså, hvis den ene part ved, hvad den anden har tænkt sig at spille på bordet, så er det jo ikke en reel forhandling. Sådan nogle ting er vel også problematisk, når det kommer.
Ja, men ser du, amerikanerne kunne sætte en mand eller flere mænd på månen med en datakraft, som ikke er større end den, du har i din iPad. Når vi så tænker på, hvor meget datakraft vi har fået til rådighed, og som NSA har fået til rådighed siden den første månelanding.
Så hvor mange er der iPads på månen nu?
Så er der ikke grænser for, hvad man er i stand til på det område. Og det har vi nok ikke rigtig forstået. Men selvfølgelig er det da problematisk, at en stormagt kan skaffe sig kendskab til andre staters forhandlingsposition. Det giver jo den, som ved mest, en fordel, som de ikke skulle have.
Mm.
Men Det må man så beskytte sig imod i det omfang, man er i stand til det, og lade være med at lade ting køre ukrypteret på nettet.
Præcis.
Jeg må også sige retfærdigvis, at den amerikanske regering og den amerikanske præsident har jo taget fat i det her.
Og jo, efter de er blevet taget med fingrene i sporkagedåsen, ikke? Altså, så er vi jo tilbage
også,
ved...
Den amerikanske befolkning er da også træt...
Morten Bødskov.
Jamen, amerikanerne er også trætte af at have en hemmelig tjeneste, der ligger og snager i amerikanske private databaser. Så der har jo været taget fat om det, og så er der et helt andet geopolitisk synspunkt her. Det er, at lige nu rykker amerikanerne og europæerne altså tæt sammen. Fordi vi har noget af en bisse, en tidligere KGB-agent, der sidder og styrer Rusland i øjeblikket. Og der har vi altså, vi skal lige huske på, at amerikanerne er på vores side. Og jeg må sige, at jeg tror, at der er mange, selv den nye generation, der er glade for, at vi er i fælles båd med amerikanerne og har et fælles synspunkt med amerikanerne. De er altså på samme side som os, så de er jo ikke en decideret modstander. Men de folk, der går ind og smadrer vores infrastruktur lokalt i Danmark og udnytter de huller og køber sig til tjenesteydelser i nets og i vores allesammens opsparede informationer, det er en trussel, og det skal der sættes hårdt ind overfor. Og så kan man sige, selvfølgelig er det da en grim sag, at Se og Hør så har siddet på et privatkapitalistisk grundlag og sagt, hvordan kan vi udnytte nogle svage sjæle og købe os til nogle tjenester her og der. Men sådan er det. Og der er sådan nogle begavede typer i gåseøjne, der har siddet ude og gjort det. Og de bliver jo så kørt til domstolen og får deres straf i det omfang, det nu ligger inden for straffeloven. Og så kan man sige, så bliver den sag jo klaret. Men vi skal tilbage til kernen for det her, det er, at vi har et system, der er hullet som en sig.
Og spørgsmålet er så, hvad det danske folketing skal gøre ved det her. Altså, Socialdemokraterne har været ude at sige, nu må Nets stramme op. Det kan man sige, det er et godt første skridt. Og det skal de, det synes de sikkert også selv. Ja, undskyld, Måns.
Men det er nemt at sige. Men det, der er historien her, er jo, at man beder borgerne, tvinger borgerne reelt, til at lægge oplysninger ind på nettet til det offentlige. Mm-hmm. Man kan ikke i Danmark reelt have en bankkonto, uden man også har netbank, og at man, fordi man kan ikke gå i banken, for bankerne er lukket ned, og der er meget få filialer, og penge har de ikke nogen af. Så derfor så skal man altså køre på nogle elektroniske forbindelser, som kan være pivåbne. Og i mine øjne betyder det, at en stat, ligesom man har et politi, ligesom man har en efterretningstjeneste, må have oprettet et 100% krypteret og sikkert datasystem, som ikke drives af nogle private i Langbordistan, og som ikke sælges til nogle kapitalinteresser, fordi nu kan vi lave en lovgivning i Danmark, og som regel er vi dog, fordi vi er et lille og hæderligt land, i stand til at få den lovgivning overholdt. Men det er der ikke ret mange steder ude i verden, man kan. Og forestille sig, at man på Cayman Island eller Bermuda, eller hvor det nu er henne, har et selskab siddende, og at man skulle kunne kontrollere, at de overholder dansk lovgivning ved hensyn til datasikkerhed. Det skal man langt ud på landet for at få nogen til at tro på.
Men det, jeg også synes er interessant ved det her, det er, at nu kommer der så til at ske et eller andet. Spørgsmålet er så bare, hvad kan vi stole på, at de politikere, som har siddet i en del år nu og ikke rigtig, altså der er jo ingen, der har taget initiativ til at få det krypteret før nu.
Kan vi ikke forstå det?
Nej, præcis. Men kan vi stole på, at de så forstår det nu? Og det spørger jeg om, fordi der kom jo et par forslag. Altså, så snart sådan en skandal her ruller, så skal det jo gå stærkt. Så skal de unge løver og andre ud og markere sig. Blandt andet retsordføreren fra Venstre, som drønede ud og foreslog, at nu skal der simpelthen laves regler for ansatte i net, blandt andet. Blandt andet, at folk, og det foreslog han i rammer alvor fra Venstre, det her, at folk med dårlig økonomi ikke måtte blive ansat i firmaer, som arbejdede med penge. Altså, hvor er vi så henne?
Men det er klart, der
altså, er fordi fattige mennesker jo ikke kan have et arbejde, fordi de vil så stjæle af kassen.
Ja. Altså, fordi de betaler skat til staten og så videre, ja. Men det er selvfølgelig et lidt morsomt, lavkomisk forslag, der lige kommer ud fra hoften der.
Jeg vil næsten kalde det tragisk.
Men det har noget at gøre med, at medierne elsker jo nu at få hurtige kommentarer på hvad som helst i løbet af få sekunder.
Men
og
Niels,
så kommer løjtnanterne jo frem og soler sig.
Skal man så ikke selv som løjtnant også lige tænke, Skal jeg sige noget nu, eller skal jeg ikke sige noget nu? Hvis mit bedste forslag er, fattige må ikke arbejde med penge. Og så til det vil jeg bare lige lægge. Sådan som jeg forstår det, så kan man sige, at hvis mennesker med rod i økonomien ikke skal have betroede stillinger, så stiller jeg lidt polemisk dette spørgsmål. Hvor stiller det så Lars Løkke som statsministerkandidat?
Ja, men jeg
altså, forstår... han er ifølge visse kilder teknisk insolvent.
Jo, men jeg forstår godt det spørgsmål og går hastigt videre. Fordi jeg vil sige, jamen, du har fuldstændig ret, men det, man er nødt til at gøre, man er nødt til at tage et fagligt syn på det her og sige til den store danske ekspertise inden for sikkerhed og alt, hvad vi har omkring finanstilsyn og samle alle de mennesker, der nu sidder med det, politiets efterretningstjeneste, teknologiråd, hvem der ellers findes, og sige til dem, nu vil vi have en opgavestilling til en sikkerhedsgodkendelse af de pågældende mennesker. Hvordan de sikkerhedsgodkendelser så foregår, det er jo op til dem, og det er jo op til de regler, som politiet har at sikkerhedsgodkende folk. Men man er nødt til at være sikker på, at der, hvor man ikke kan, hvor der vil være brug for en borger til systemhenvendelse, mm-hmm. at man der virkelig er afsikret, at der er ikke noget, der kan smutte ved siden af. Og der, man kommer til at tage både teknologi til hjælp, men man kommer jo også til at se sig selv i spejlet. Og det er jo det, der er. Jeg har altid synes, det var sådan lidt komisk, når staten bliver taget med bukserne ned, og det er jo staten, der er taget lidt med bukserne ned her. Det er systemerne, fordi, som Kammerer siger, alle er jo blevet påtvunget det her. At så kommer det frem, at politiet, de har ikke gjort noget. De har holdt frokost hele tiden. Og finanstilsynet, de har ikke engang været på besøg. Det er underlagt finanstilsynet. Mm-hmm. De har jo ikke været der. De har haft mere travlt med Lollands Bank og Løkken Sparkasse og sådan noget. Jamen, det er jo virkelig komisk, at staten på den måde er så svagt stillet. Og der er det netop dejligt, at vi har et vågent folketing med borgernes repræsentanter, der kan holde fast i regeringen som statens udøvende magt og sige, kære venner, kan I så komme på arbejde her og få det her løst? Og jeg tror ikke, den her sag, den bliver glemt.
Det tror jeg heller ikke, men jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er interessant, du siger, at vi har et vågent folketing, for det er ikke det indtryk, jeg sidder tilbage med. Måns Kammer,
det har vi nu.
Ja, nu, men det... De fleste vågner jo, når klokken ringer, kan man sige.
Ja, det hører også til at sige.
Jeg vil sige, vi har det nu, og dengang Kammer og jeg, vi sad i folketing, der havde vi det også.
Jo, men se, vi kunne, tillade mig at sige, vi kunne bedre overskue datidens teknologi. det bliver sværere og sværere.
Det gør det.
Jeg tror ikke på sikkerhedsgodkendelsesmetoden, fordi de folk, der har lækket det her, det er givetvis nogle folk, som ville være gået glat igennem sikkerhedsgodkendelse. De har ikke været medlem af DKP eller andre mystiske organisationer
selv,
i deres ungdom og så videre.
Som du selv sagde tidligere om betroede medarbejdere.
Og de har sikkert også orden i økonomien, for det viser sig jo, at de har forstand på penge.
Ja, han har da kunne skjule 10.000 sort.
Ja, sort penge, det kræver da altid en vis indsats, at skattevæsenet ikke opdager det. Så derfor vil jeg sige, at det her det handler om at ændre i teknologien, og jeg skal ikke gøre mig klog på den teknologi, fordi... Det er dem, der er under 30, der kan det. Men der er metoder, hvorefter man kan opdele operationer eller funktioner inden for dette system, så de ikke hviler på en enkelt. Altså, vi har alle sammen set det på spionfilmen, at der skal to mand med hver sin nøgle til at lukke op for den lille boks, der udløser den store bombe, ikke? Så der er altså tilsvarende elektroniske metoder.
Men jeg spørger bare igen. Jeg er skeptisk over for, om den siddende flok kan håndtere det her. Skal der ned, altså, fordi jeg er bare bange for, at lige om lidt, så bliver der, nedsat en kommission, og så går der 100 år, inden vi hører noget som helst, og så kommer der et krypteringsudvalg, og så skal de nok... Altså, er vi ikke nødt til at få lidt fart på og sige, nu nedsætter vi et hastighedsudvalg, og så tager vi 3 måneder,
og så må
de arbejde hen over sommerferien, for det er jo relativt alvorligt, det her.
Fædrelandet besidder... de folk, som kan det her, hvis man sætter dem sammen om det. Og det burde kunne gennemføres rimelig hurtigt, fordi det er en utålelig situation, der eksisterer. Og så må man implementere de metoder, men spørgsmålet er jo så stadigvæk, hvis vi har solgt væsentlige dele af den offentlige infrastruktur, mm-hmm. altså hele dette databehandlingssystem, som kører over nets. Hvad har vi så af muligheder? Så kan vi sige, ja, vi skal have nogle kontrakter, og i de kontrakter, der stiller vi vores betingelser. Og hvad er de værd, hvis de pågældende institutioner findes uden for den, ikke, uden for den vestlige verden? Så, mm. så har vi ikke nogen, så har vi ikke noget tjek på dem. Så derfor mener jeg stadigvæk, at når man tvinger borgerne til i et gennemreguleret samfund som vores, at afgive oplysninger om deres personlige forhold, herunder deres skat, så må det ligge i et system, som den danske stat og danske politikere har ansvaret for.
Niels Alman Olsen, Nets skal fratages butikken. Vi skal have det her ind under staten igen.
Om jeg synes, det er imponerende, at Mogens forsøger at gøre det her. Sådan, det er en ydre trussel, det er. Nu sælger man det hele til en eller anden Cayman Island. Serverne, uanset hvor, de bliver stående i Danmark, og Danmark har fuld kontrol med den her virksomhed. Man har kontrol med virksomheden, om jeg så må sige, til at kunne dykke ned i den, ja, så vil de være at sige med smil, at hvis nu amerikanerne har haft styr på det her, så tror jeg ikke, det var sket, altså. Sådan kan vi så også sige det. Altså, det her er i Danmark, det foregår. Det er ikke noget med nogen udefra og nogle grimme mænd på Cayman Island eller amerikanere eller noget andet. Det er Danmark, der ikke har været dygtig nok til at varetage den sikkerhedsopgave, det er at passe på borgernes oplysninger, som man tvinger borgerne ind i. Det er virkelig en skandale. Og det er derfor, at det er regeringens bord, det er, det skal løses fra. Og regeringen har et, og derfor tror jeg på en hurtig politisk behandling, har et godt scenarie for sig, har jo helt Folketinget samlet. Der har ikke været nogen i Folketinget, der ikke vil være enige om, at man, det er helt sikker på, at man vil tilstræbe et stort bredt flertal. Og så går det stærkt, og det kan gå ret stærkt, også i politik, Huxi. Hvis
lokum
brænder tilstrækkeligt meget, og det gør det virkelig.
Ja, jeg synes også.
Og borgerne taler ikke om andet end det her. Prøv at gå ud i køerne rundt omkring, hør i busserne, hvad folk snakker om, det er det her.
Mogens, er du enig? Kommer det til at gå stærkt nu, og kan vi klare den? Eller skal vi have det ind under staten? Altså, det er vel, sidder du ikke og agiterer en lille smule for en større offentlig sektor, hvor alle de her ting, de skal ligesom ligge under...
Nej, nu skal du høre, altså det der med den større offentlige sektor, det er jo et helt andet begreb. Altså hvis du har en given funktion, som staten vil have, Folketingets flertal vil have udført, mm-hmm. så er det i mine øjne ligegyldigt, om den ligger i statslig regi eller i privat regi. Den skal ligge der, hvor det bliver gjort bedst og billigst. Mm-hmm. Altså det gælder ældrepleje, som det gælder hofteoperationer. Ja. Dem kan man lægge der, hvor det er mest teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt. Mm-hmm. Når det gælder det her område, så er det en fundamental del af samfundets infrastruktur. Altså man kunne heller ikke tænke sig, altså hvis nu bare siger, skattevæsenet kunne vi udlicitere til en kapitalfond. De vil gerne klare det der, og de vil gerne sørge for, at der bliver regnet nøjagtigt efter dansk lov og indbetalt pengene på det rette sted. Så jeg vil sige, det er jo helt ude i hampen at komme med sådan noget. Men det her er jo i virkeligheden nøjagtigt lige så centralt som skat og skats håndtering af vores private økonomiske data. Så derfor mener jeg stadigvæk, at det er politisk, det vil blive en politisk diskussion, hvor denne her funktion skal ligge. Det kan godt være, at bankerne kan have en betalingsservice. Der har du frit slag om, du vil vælge den ene bank eller den anden bank. Og bankerne vil måske også opbygge deres egne netkortsystemer, så de ikke er afhængige af udlændinge. Der er jo en forretning der, og det er jo en væsentlig grund til, at de har prøvet at slippe af med hele Nets, eller er sluppet af med Nets. Men denne her skandale lægger et pres på regering og folketing for at finde en løsning, hvor man med sikkerhed kan sige, at der er tjek på tallene. Mm.
Er det der, vi ender, Niels?
Ja, det tror jeg.
Der er simpelthen enighed nu.
Ja, jeg tror, at... fordi det er jo en national sag. Altså, ja. Det skal man jo også tage højde for, at her står vi med et nationalt problem. Og det er det, man skal bruge en regering til at løse. Og det er også noget, der går tæt på. Folk ved i øjeblikket ikke, hvor deres oplysning går hen. Og det er det, jeg siger. Nu er det Se og Hør, som i gåsøj er en uskyldig kunde, men der kan jo være langt værre kunder, kundetyper, kundegrupper, ja. Hvor man kan bruge de oplysninger mod borgerne. Og det vil sige, at staten stiller oplysninger indirekte til rådighed for grupperinger, som bruger oplysninger mod borgerne selv. Ja. Det er fuldstændig ude i hampen.
Det er ude i hampen.
Og derfor skal det løse, og det bliver
lige om lidt, så er klokken 11, og så skal vi have en omgang nyheder, men vi er ikke helt færdige med det her, for der er stadigvæk noget interessant i, at der har jo været advarsler omkring, hvem og hvordan og hvorledes der kunne se vores tal og banktransaktioner, og hvad de ellers har kunne se. Men det faktum, at der skal en se- og hørskandale til, og at nogen opdager, hvor Morten Helve er på ferie, at det er det, der udløser hele det her. Det synes jeg er interessant. Så den vender vi lige også. Og så har vi, når jeg siger vi, som en af den danske stat, og i særdeleshed det siddende Folketing, fået et brev fra Edward Snowden, hvor han stiller et par spørgsmål. Dem vender vi også på den anden side af nyhederne, når vi er tilbage her i det gode gamle Folketing. Men nu er klokken gået hen og blevet 11.